Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо нейно превъзходителство Елеонора Митрофанова, посланик на Русия, дойде при Вежди Рашидов? Отговаря Вежди Рашидов, политик, скулптор и художник.
Беновска пита.
И посрещам с огромно удоволствие. Господин Рашидов, добре дошъл.
Добре заварили, взаимно е.
Защо посланник Митрофанова дойде при вас? Какъв знак дадохте и двамата в тази размирна политическа обстановка?
Ох, много сложен въпрос, що дойде. Що да не дойде, по-скоро е отговорено. Но явно, че не искаме така много сложно да направим. Първо, нещо, което не ми се казва, защото не си казвам званията. Аз виждам, че тук който да я доцент, я професор.
Аз мога да кажа, че вие сте академик, професор.
Надверовския академик.
Така кажете ли?
Едната академия, Международна академия за изкуства, а другата е Имперската академия. И да ни говорим, че разбира се, че освен признанието в Русия, което имам, аз имам и респект и уважение към цялата руска култура и към целия руски народ. Сега не бих искал да политизирам. До вчерашните от 9 септември от манифестация, днеска са крайни демократи. Аз съм се наживял. Не, аз съм либерален човек. Всеки народ, няма значение кой е, който носи достоинства човешки, поемам тези достоинства. А политическите недостатъци са толкова, колкото в Русия, колкото и в България, колкото и във Франция. Така че жената първо дойде с пълното уважение към при мене като личност.
Ето, виждаме ли вас в момента?
Да, да. А второ,
какво е подарихте?
Аз кой подарих? Едно акварелче и подарих, което бех направил вечерта.
Нейната дъщеря?
Дъщеря е завършила академията. Това беше също интересно. Тя е работила дълги години в ЮНЕСКО. Един човек с много сериозно отношение към изкуството и едновременно става един изключително приятен човек като събеседник. Сега при мен дойдоха миналия ден и Европа Ностра, една от най-големите организации за културните паметници в Европа. Ако трябва да отговарям защо и те са дошли, да, при мен идват много хора, което па е странно.
Ще
така
продължим
да
при кой идва при вас. Добре. И кой идва и кой и при кого ходите вие, но искам да пуснем едно кратко интервю, което взех с нейното превъзходителство Елеонора Митрофанова в миналата неделя. Колеги?
Беновска пита. Нейно превъзходителство Елеонора Митрофанова. Срив между Русия и България стара през 2018-та. Говорят за Радев ту че е руски, ту американски.
Кажете,
ваше превъзходителство, Елеонора Валентиновна, къде са сега българо-руските отношения в политиката, икономиката, културата и традициите?
Традиции.
Не ми задавате прост въпрос. Да, знае. Всички тези отношения се намират на различни нива. Ако политическите отношения са достатъчно сложни в днешния ден, то през 2018 година произтече срив по съществото на двустранните политически отношения. И COVID повлия да намалеят непосредствените контакти. Не мога да кажа същото за културното сътрудничество. Културно-духовното сътрудничество, бих казала.
О сътрудничестве таком, ну, културно-духовном, я бы сказала.
Защото всички празници и събития ние отбелязваме заедно. Независимо от пандемията, тази година имахме фестивали във Варна, Бургас. През септември ще гостува и Кремлевският балет. На 11 септември ще гостува и диригентът Валерий Гергиев, който ще дирижира Софийския симфоничен оркестър.
оркестром.
Смятаме, че през декември ще дойде и виолистът Юрий Башмет. Планирали сме и събития в Русия, на които пък ние каним съответно техни български колеги.
Съответствено, български колеги.
Затова в културните ни отношения не е така зле. Подписахме много важно сътрудничество между Българската и Руската академия на науките. И през септември ще бъде завършена програма за съвместна научна работа. Кое още е важно, независимо, но докато в България няма за сега, за съжаление, стабилно правителство, то възстановяването на двустранните отношения на междуправителствените комисии и така нататък е достатъчно сложно. Така че ние чакаме вече правителство, с което да работим. Позволете ми да ви подаря здрава българска червена ябълка. Благодаря. Това е традиционен подарък на Барновска пита. В знак, че ви гласуваме доверие. Благодаря, благодаря много. Елеонора Валентиновна, кога вие ще започнете да общувате по-активно с медиите? Когато има предмет за общуване, защото сега, за съжаление, малко нещо се случва. Ако говорим за двустранните отношения, политическите отношения, разбира се, имаме различни въпроси, например, исторически, които предизвикват традиционен интерес, и ние сме готови на дискусии с български историци, с български политици. Действително това заслужава внимание, но аз мисля, че по-плътно общуване ще започне, когато се появи правителство. Пак правителство. Разбира се, защото ние представляваме правителството на Руската федерация. А вие знаете ли, в България има градска легенда, че настоящият български президент Румен Радев е избранник на Русия. Слушайте, знаете ли, понякога говорят за Радев, че е избранник на Русия, понякога говорят, че Радев е избранник на Щатите. Аз не коментирам тези коментари, защото е съвършено непонятно къде се коренят тези твърдения. Например, за Русия или против Русия. Струва ми се, че много от вашите политици работят абсолютно за България и затова те са готови да се взаимодействат и с Европейския съюз, и с Щатите, и с Русия, и с Китай, навсякъде, където това взаимодействие ще допринесе полза.
Беновска пита.
Разбира се, че си поговорихме с нейно превъзходителство Митрофанова за политика, защото ние сме политическа програма. Посланник Митрофанова, както каза, представлява руската
държава. Така е.
Вие говорихте ли с нея за политика?
Разбира се, че говорихме за политика, защото всичко е политика. Политика е, че си говорим и с вас днес.
Какво си казахте?
Еми, говорихме, че...
Примерно тя загадна в това интервю кратко, което беше подложено на много коментари, защото не беше произнасено ясно, че нашите отношения българо-руските са влошили рязко през 18-та година.
Да, положиха се много усилия, но когато децата на тежката комунистическа номенклатура са крайни демократи американофили, хранени от Америка за България фондацията, да, влошиха се. За това нещо се работи, но аз не разбирам коя е тази политика да си влушаваш отношенията с държавите. Няма значение кое, особено когато си зависим енергийно от една такава голяма държава. Ние сме малък и беден народ. Би трябвало дипломацията да е на преден план, а не влушаването, не омразата. Кое влушава отношение? Омразата. И то на пеликани комунистически. Мога да ги изброя по имена, но е излишно време.
Скоро един политик от близкото минало, който се завръща в момента в политиката, плахо, за сега, не знам дали ще се досетите за кого говоря, ми каза, че най-страшното било да изпиташ страх, защото после ставаш предател и си способен да предадеш и най-близкото, и най-съкровенното си. Получава ли се нещо подобно в България по отношение на Русия?
Ох, България, значи много хубав разговор. България има една българска поговорка, много хубава. Когато трима са на едно место, един от тях е предател. Значи на всеки трима човека по един предател, това е някакъв тип менталитет. Менталитет за да оцелеш. Менталитета на всички, които казват това е държавна, те е насила. Никой насила никого не е накарал. Но някои хора са приемали тези неща, за да може върху нещастието на едни да правят собственото щастие. Предателството е също една такава форма, не само на страха. Няма страх, има интерес. Предателът се ражда, защото самия той иска да е по-добре от другия. И това предателство го поставя в друга си среда. Кво значи страха? Страха го носиме абсолютно всички. Всички се страхуваме от живота и най-много от смъртта.
Академик Рашидов, искам, макар че напуснахте формално политиката, вашето сърце няма да напусне никога. Познавам ви добре. Искам да ви попитам как ще квалифицираме градската легенда за сега, че Америка е посочила с пръст настоящия икономически министър Кирил Петков за нейн избранник, който трябва да оглави държавата. Нека преди да ми отговорите на този сложен въпрос, да чуем последното му интервю при мен.
За президента Радев, може ли да кажете, верни ли са слуховете, че ви гласи президента Радев за водач на негова партия?
О, не, аз това ме питах и в индустриалната. Да, не в такава дискусия не е имало. В момента това, което аз знам, е, че президента Радев се опитва третия мандат да се случи. Ако не се случи, следващата му задача ще бъде да направи отново служебно правителство.
Ще ви забъбърна малко.
Да,
това е един от проектите, който беше така, и надявам се да говорим в сегашно време, да остане е във вашата кариера важен.
Да.
Може ли да изясните каква е тая фирма, която така я ръководи Владимир Каролев, който още не знам как е със здравето, намираща се, представляваща ББР в Булсат.ком. Фирма, която Каролев ръководи, която представлява ББР в Булсат.ком. Вие за това нещо знаете ли? Аз мисля, че ви го пратих даже.
Чух за нещо такова, но доколкото знам, това, което аз проверих, е, че имало е запитване от Булсат.ком за финансиране от ББР за доста голям заем, което обаче след като ударихме 5 милионния лимит за финансиране е отпаднало. И това всъщност, което разбрах, е, че реално когато лимитирахме 5 милионния таван за нови кредити, близо 850 милиона потенциални нови кредити, които са били с среден размер над 50 милиона, с други думи, старата практика, за която аз говорих, са реално спряни. И много от тези заеми са били почти готови да бъдат дадени, но заради този таван изведнъж остават с невъзможност да бъдат дадени.
Може ли да изясните, министър Петков, това е важно, дали сега Спас Русев и групата около него, която закупи Нова телевизия, вестници на Дарян Пеевски, канал 3 тата, която сега купува Булсат.ком, този вече е завършена сделката с одобрението на КЗК и КФН, дали всъщност купува и някакъв дял, който се представлява от Каролев от името на ББР? Това е много важен въпрос от ББР, държавна банка.
Да, доколкото аз знам, такова нещо, лично аз не съм
ще
се запознал. Ще
поемете ангажимент да го изясните.
Да, след това интервю сега със сигурно ще проверя. Имаме много добър борд и много добри управители, така че бързо ще разберем това нещо. За мен това, което
да
видях...
Бавите, докато ви сече мандат.
Не, ние не бавим нищо. Аз се опитвам всеки ден да напредваме.
Хайде да видим. Защо сте потърсил министър Петков?
Говорихме във връзка с зоната Правнец. За съдействие, защото големите инвеститори идват в Агенцията по инвестиции в Министерството на икономика. Община Бургас до момента извървява целият този път и стигнахме до голямото предизвикателство държавата да не съдейства за осигуряването на такъв инвеститор.
А не ви ли попречи и така явния конфликт между лидера на вашата партия Бойко Борисов и настоящия президент Румен Радев, който не значи този служебен кабинет?
В момента говорим за осигуряване на инвестиции и работни места.
Тоест политика няма.
Осигуряването на работни места политика не виждам.
Академик Рашидов, много въпроси. Връщам ви към първия въпрос. Америка промъква ли се по терлици сега, като посочва евентуално своя избранник Киро Петков да бъде начало на държавата?
Колко му е толкова министри има, които дойдоха от протестите. Значи, който протестира, може да стане министър в тази държава. Няма никакъв проблем това нещо. Второ, всеки втори човек се прави партии. Зависи от интереси и лобита. Щом Слави Трифонов стана пред политик, що да не стане Кирил Петков политик. А Америка отдавна си работят американците през фондацията Америка за България и доста сериозно финансират определени кръгове, за да се лобира за това нещо. Не е тайна. Кое е тайна? Кое в това е тайна? Специално за да ме плюят мен Прокопиевите хора, Америка за България финансира доста медии. Кръга Капитал, Площа Славейко. Те ни беше спираха милите. И какво спечелиха това нещо? Плюха митинги, протести. За какво? Че нищо не са направили. Шеста година не съм министър. Какво се случи? Може ли да ми кажете, че се случи нещо? Но посланник Митрофанова ми е по-интересен. Защото преди 6 години с господин Швидкой, специалният съветник на президента на Русия по икономическите и културни връзки, Швидкой, успяхме да покажем българското средновекове и иконите в Третьяковската галерия. Това беше едно влизане, това никога не се е случило, това е един от големите световни музеи. Както в Лувъра, така и за Русия, това е след Ермитажа един от големите музеи. Това вече за мен е по-интересно като политика, защото в крайна сметка България продължава да се живее с едни идиоти и доста сериозни комплекси за малоценност, от които аз винаги съм се опитвал да изведа България от тези комплекси тежки. Тя има основанието, всички основания да има самочувствие. Но много хора полагат усилия тя да няма самочувствие, защото слугинското в политиката е ужасно нещо.
Добре, обаче, какво се случва сега в политиката и в медиите? Питам ви за медиите специално, защото вие сте медиен човек, бяхте министър на културата.
Сега бегам от медиите. Това е едно изключение да съм радио К2. И то е от лични симпатии и позиции. Да, откровено. Така е. Това е положението.
Обаче, Америка не се ли промъква по търлици в медиите? Купи нова телевизия, купи Канал 3, купи медиите на Делян Певски, купи Булсатком, най-големия кабелен разпространител.
Всичко ще купи.
Питам симпатичния на женското население Кирил Петков.
Той ли е симпатичен?
Ами да, много го лайкват.
Ами значи и жените са зле това.
Много. Моля?
И жените малко са зле. Да, извинявайте.
Вие ще кажете като мъж. Аз лично не съм зле.
Имам друга представа за мъжкарите. Аз съм се нагледал на доста помяри, да ви кажа. Но не го казвам за министъра, по принцип. Българската политика е пълно с кариеристи и лизачи деца.
Е, мълчата е харвардски възпитан.
Е голям прас в Харвард, по 2000 човека завършват всяка година пълно с идиоти. Ма какво значи като е харвардски? Ма Бозарт завършват в Париж по 1200 човека всяка година. За 90 години 10 имена са излезнали. Какво като е завършил Харвард? От България има един менталитет. Момчето знае 3 езика. Е, какво като знае 3 езика?
Няма да става преводач.
Аз познавам един с 7 езика и на нито един език не е казал нищо смислено. Каква е там мания, че е бил Харвард? Аз съм пък бил Каспичан. Какво от това? Вижте, един човек или носи енергията да създава, питам ви, ето Беновска пита и аз питам Беновска. Кажете ми, 7-ма година не съм министър. Аз мога да дойда утре с такава папка на това, което направих. Кажете ми, едно направено нещо. Говоре. Каква корупция има? Вижте, това правителство е за осъждане. Аз ще ги осъда за прикриване на престъпници.
Какво?
Когато говори един министър, а вече не е на улицата, като е министър, той вече е част от държавата. И казва за корупция. Ако той не арестува корумпиране, той прикрива корупция.
Кого прикрива този професор Минеков, нали?
Да ме арестуват, бе, ето тук съм. Но трябва едно доказателство.
Какво прикрива?
А само говорене, е, значи така казвам, сигурно се прикрива, защото не ме арестуват. Само се говори колко сме корумпирани. Добре, дайте едно доказателство, аз съм готов. Не може така да се говори, бе, хора. Дрън, дрън, дрън и нищо. Не може да е дрън, дрън и нищо. И то глупости основно. Аз не говоря за един или за друг.
Но...
нищо. Човек трябва да може да създава. Човек е смислен, когато гради. Не може да говорим колко е красив комина на една къща, като няма още основи. Или е създаваш къща и чак тогава комина почва да пуши. Или спираш да дрънкаш. Всичките дрънкат. Едно нещо не се свърши. Е, така няма да стане държавата. Съжалявам, но аз отдеве сега гледам и на слаби партията. 45-то народно събрание. Аз като художник съм ужасих, че живее между такава измет, че я кажа. Страшна гледка. Ниско падение на морала. Подигравка с целия български народ. Унизителна подигравка. И случайно ми попадна нощеска едно нещо, което Станислав Стратиев Станко го е казал. И той е много хубав пример, актуален днеска за българската политика. Ивайло за свинарчето става въпрос. Не трябваше да става цар. С това даде много лош пример. От една страна силно западна свиновътството, а от друга управлението. Нещата и до днес не могат да дойдат по местата си. Това правиме. Говориме, рушиме, нищо не създаваме, а годините минават. Вижте как ви казах 2-3 пъти. Седма година аз вече не съм министър. И нищо. А 7 години от живота на един народ е сериозна отговорност. Така че много не ми се говори и това, че се отдръпнах от политиката, първо изпитах по гнуса, че съм мечтал да създам нещо за българската държава. Тези хора са изградени хора. Аз говоря дори за Слави Трифонов.
Като говорим за Слави Трифонов, изкушавам се да ви пусна нашия коментар.
Само
коментар,
да ви кажа, те са изградени да... хора.
Това исках да кажа. Един идол на поколение. На
това го знам
поколение.
По-добре. Аз съм казал, той сам се създаде. Но какво очаква български народ? Той е един човек, който е формиран вече. Той е един арогантен човек и е шакарлака. Какво повече чакаме от Слави Трифонов? Това е. Една година това е.
Понеже сме на руска тема, аз сега се изкушавам.
Попитах... емоционално влизам
много
политиката,
добре.
Не ме връщайте, излизам от нея.
Не, не, ще се върнете. Ще ви върнем. Липсвате. Попитах Слави Трифонов, понеже сме на руска тема, защо не се яви като Путин на една такава голяма конференция и да съобщи своето решение дали ще имаме правителство с неговия мандат. Колеги,
ще
пуснете.
Ще го прави това правителство с тези хора? Шоу ли ще правят? То не става за нищо самия Слави. Нарце да можеш нещо, това говорихме до сега.
Пуснете му.
Слави, що не се яви като Путин пред всички, а се ушушани с Корни и Радев за един гюбек по БНТ? Слави, щеше да е по-окей да си сам. Слави, що се намъкна по терлици в БНТ?
Жив съм, докато знам къде си ти, докато има на света една отключена врата, целувка и две сълзи, които очакват мен. И казвам, жив съм, докато знам къде си ти, докато има на света една отключена врата, целувка и две сълзи, които очакват мен.
Ще оставя ли по парфюм Корнелия Нинова след теб, Слави? Слави, президент Радев българска комедия «Борат 3» ли създавате с Корнелия Нинова?
Падне ли вечер там, сбуло от синка в страж, пеят штурците грело нам, а Шушана е сама. Ой, Шушушушана, моя единствена.
На 27 август 2021 година политическата БСП Шушана Корнелия взема мандат за Министерски съвет и трябва да го достави на шушанския президент Радев след 7 дни. Начело с кого? А, може да е с черната кобила на Нинова, или с крушовенската селска баница, или за чашите по 5 лева стения ли? А, сигурно ще чака Горан Брегович да хвърли в негова чест един гюбе. И ако Корнелия взема мандат с чиновническо костюмче и топчета свински копитца, Радев като глътнал три юнака и златната ябълка на Беновска. Но явно е, миричък Йори слави. Добре, че не си пращо още. Слушкай, Леля Херо, че те изоставиха. Кой чувците?
Падне ли вечер там, сбуло от синка в страж, пеят штурците грело нам, а Шушана е сама. Ой, Шушушушана, моя единствена.
Съм Беновска и питам. Не мога, академик Рашидов, да не ви запитам. Вие като човек на изкуството, като художник, като естет, ще въведа понятие. Има ли естетика и красота в политиката ни днешното време?
Мисли, че кадрите бяха без коментар. Какво да се коментира повече? Аз по-скоро това исках да кажа, че българите трябва да понесат отговорността за това, което се случи. Имаше избори, те избраха това. Сега ще падне едно шоу и те ще са щастливи. Съхрана да не мислят. Ковид-кризата достатъчно силно оръжие и сме в една война здравословна. И целият този цирк, който български избирател ни го подари, сега да си поемат отговорността, защото аз онова, което се опитвам да кажа, човек трябва да знае какво иска. Аз нямам нищо против славия момче, което обслужваше от Илия Павлов, всички мутри, пееше им ушички, паричките им взимаше.
Хубер,
бе, как, много хубаво, има такова, няма такъв народ, песента пуснете. Политиците казват, са педераси, вече явно и той се разкри. И пуснете песента, така го казват, е открито, че са педераси, не го казвам аз.
Явно
и те са такива, защото явно станаха политици. Добре дошли на митинг мода от тия, гей и парад и така. Но да оставим и шегите. Вижте, един човек през целия си живот се изгражда. И това е той и нищо повече. Ако Господ му е дал той да бъде голям и велик, няма нужда да е политик, за да му личи. Слави е един примитив. Един арогантно нахален човек, един човек, който обслужва мутрите, всяка вечер си беше по маринелата на последния етаж с тях, пригръщаше се, пееше им на ушите. Това е неговата публика. Това са неговите пари. На кого пееш? Ми на фатици, матици, на ваджовци, на... и до днеска продължава.
Беше близък и с Бойко Борисов, да се целуха в устата, ходили на кино с Бойко Борисов.
На кино ходиха, дърпа в тъмното, му държеше шлифера, не аз. Той му държеше шлифера. Бойко не му разреши на една детска площадка, която беше купил от Тошко Добре в Софийски имоти, да ви го кажа, защото щеше да го трябва да се го вълнат Бойко, защото няма право по закон да дава на детска площадка. И той поне не може спечели 1-2 милиона от един блок, го намраза.
Какво трябва да прави Бойко Борисов?
Бойко Борисов има две хубави внучета.
И няколко кучета.
Да. Бойко Борисов, какво трябва да прави? Да ходят на риба с Прокопиев.
Сериозно?
И да, вече е време.
Коя е рибата, която ще уловят? Кой е шарана?
шарана.
Случая.
Не е български, но всички наши язовири, в които плуваме.
Разбирате, кой ви питам, кой е шарана, който Бойко ще лови?
Ще лови Бойко шарани.
Нали го пращате на риба?
Бе, хубаво, възрастните хора, отиваме край водата да се разтоварим.
Не ми се измъквайте, не ви е характерно.
Що, аз хода на риба, хода в Бековски селото, има хубав язовир.
Златната рибка ли гоните тогава, да ви питам аз?
Не, аз съм по златните жабки, защото по едно желание имам, винаги избирам доброто желание.
Добре, Борисов, коя е златната рибка, която трябва да лови или шарана, както питам?
Кажа, аз нямам такова образно мислене.
Айде бе.
Да.
Един от най-великите, един от най-великите художници на съвремието ни го... Не дейте сега, не дейте.
Какво казах сега? Казвам, че устаряваме бавно. Аз съм на 70. Време е да ходиме вече да почиваме и си гледаме внуците.
Устаряваме бавно.
Живота
безвъзвратно
отива. Ние не си да, ние смятаме, че все още ще го правим. Не.
Какво, Борисът да се оттегли, така ли?
Еми, то вече е пълно с млади хора, които не знам какво ще правят, защото на едно место без да искам се изпуснах. Има една мантра младите да отидат. Виждал съм в живота си млади идиоти и много възрастни идиоти. Държава се управлява с разум, а не с младост и старост. Без мъдрици и без млади няма да стане енергия.
Демек, Борисов да се съюзи с младите ли?
И със съюзи. Той си така сега, младите са на ход. Хода да ви кажа, или имат съветници,
човека,
питайте тек, бене, що ме пизде, аз съм излязъл, права сега и ми малки скулптурки, да надо оцелее в ковица с тях, защото не само ресторантьорите са закъсали, и изкуството закъса, никой не купува нищо. Виждате, артистите почти ще играят в къщи вече, и онлайн няма да има, защото закъса и интернета. Работата не е добре. Добре, да го кажа просто. Борисов мина своя път. Аз не знам защо се е коши направил. И направи човека достатъчно неща. И неща, които не можа. Така, и аз направих, което можах, не можах. Борисов е 10 години. Поди по-дългото седене, той е като женитбата. И най-добрите неща да направиш, те намразват. Защото ти знаят вече всички баги. Сега е вече време, естествено се има смяна на времето. Променя се времето. То не е същото. Това не е онова време, когато ние отидехме, хванахме се като четиримата танкисти и решихме да се доказваме. Идиоти! Не е било нужно да се доказваме. Затова правихме много. Вие ще видите след тези години, ако съм жив, дай Боже, ще въпитам за тези 15 години какво направиха. Нищо. Аз защото мога да ви питам преди те 15 минути какво направих. Пак нищо. От
Дайте
Георги
ми
Йорданов до
сега. Една ръка за този смел разговор. Благодаря ви.
Свободният човек е така, който излиза от политиката, говори смело.
Благодаря ви. Чухте великолепния академик Бежди Рашидов в едно изключително откровено интервю. Още веднъж ви благодаря. Изчезваме и се връщаме след малко.